të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, ka deklaruar ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Duke u shprehur për dobësitë në luftimin e korrupsionit nga sistemi gjyqësor, Hasan Preteni nga Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë thot:
"Momentalisht nuk kemi ndonjë akt akuzë kualitative ose nuk është bërë publike s'po ndonjë akt akuzë e fuqishme kundër zyrtarit të qartë, edhe në anën tjetër mos flasim fare për gjykimet."
Shkarkimet dhe emërimet e reja në sektorin e resurseve njerëzore dhe në administratën brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kanë nxitur reagime në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë.
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës thot se është i shqetësuar për kërcënimet e vazhdueshme kundër gazetares së Radio Kosovës Serbeze Haxhiaj. Gjatë këtij programi sot e martë 7 korrik 2015 po ashtu mund të dëgjoni. Organizata Amnesty International i ka akuzuar vendet e Ballkanit për keq trajtim të imigrantëve që kalojnë nëpër këto vende për në Bashkimin Evropian. Raportohet se në Jemen janë vrarë 176 luftëtarë dhe civil. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, ka deklaruar sot ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Këto komente ajo i ka bërë gjatë një debati të organizuar nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale me temën Asociacioni Bashkësia 2 emra 2 qëllime. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Asociacioni komunave me shumicë serbe do të themelohet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve ekzistuese, ka deklaruar ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Sipas saj, ky asociacion nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Këto komente Tahiri ka bërë gjatë një debati që ka organizuar Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale me temën Asociacioni Bashkësia 2 emra 2 qëllime. Tema e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe nga kryeministri Isa Mustafa është vlerësuar ndër më të vështirat në dialogun e qeverisë të Kosovës dhe asaj të Serbisë që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Por ministja Tahiri është shprehur më së bindur që asociacioni komunave serbe, pavarësisht të dallimeve në qëndrime me palën nga Serbia, do të jetë një asociacion në kuadër të kornizës aktuale ligjore të Kosovës.
Asociacioni nuk mund të marë vendime në emër të komunave. Me fjalë tjera, asociacioni nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive.
Ministrja Edita Tahiri tha po ashtu se nuk do të miratohet ndonjë legje veçantë për këtë asociacion, por një statut i cili do të rregulloj funksionimin e tij. Në debat ka marrë pjesë edhe analisti politik nga Beogradi Dušan Janić. Ai ka thënë se vetë emërtimi i këtij trupi tregon se bëhet fjalë për një kompromis, nga se Beogradi e quan bashkësi, kurse Prishtina asociacion. Sipas tij, këtu shihet qartë që bëhet fjalë për një zgjidhje etnike që si qëllim kishte integrimin e serbëve të veriut në institucionet e Kosovës. Ai pret që Prishtina dhe Beogradi brenda dy javëve të ardhshme të arrijnë deri te parafrimet, por jo edhe deri te marrëveshja finale.
Dhe 10 dana, ili 15 dana, neće biti potpuno čista platforma. I mislim da tu sad u svest da znamo da je đavo u detaljima.
Për 10 apo 15 ditë nuk pritet të ketë një platformë plotësisht të qartë dhe të gjithë kemi në dijeni që djalli fshihet në detaje, ka thënë Janić. Sipas tij, me marrëveshjen e vitit 2013, Prishtina dhe Beogradi arritën pajtimin e madh për këtë asociacion dhe tani kanë nënvizuar ai do të ishte mirë të kalohet edhe në fazën e themelimit të tij. Në debat ka marrë pjesë edhe organizatori Besnik Tahiri nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale. Ai ka thënë se pala serbe në negociata është duke proklamuar se nëse asociacioni nuk ka kompetenca ekzekutive, rrezikohet ekzistenca e serbëve në Kosovë. Një argument i tillë sipas tij nuk qëndron pasi që Kosova garanton funksionimin dhe kompetencat e komunave me kushtetutë dhe ligje, duke u mundësuar komunave një fushë të gjerë të kompetencave.
Dhe në momentin kur ky asociacion nuk merr përgjegjësi ekzekutive, atëherë ky institucion mund të kthehet në një lloj medikamenti e kshaquit për shurjen e strukturave paralele në Kosovë. Mirë, po në momentin kur synimet politike të Beogradit kthehen në këtë asociacion, atëherë friga jonë është që të çrregulloj sistemin politik në Kosovë.
Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe pritet që të jetë një nga temat boshte të takimit të radhës në Bruxell ndërmjet delegacioneve negociuese nga Prishtina dhe Beogradi. Aktualisht të dyja palët kanë qëndrime krejtësisht të kundërta rreth kompetencave që mund të ketë ky asociacion për Prishtinën, përkatësisht Bashkësia Serbe për Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Agjencia kundër korrupsionit dhe shoqëria civile kritikojnë sistemin gjyqësor në Kosovë. Hasan Preteni, udhëheqës i Agjencisë kundër korrupsionit, thekson se lufta kundër kësaj dukurie negative nuk ka dhënë rezultate në asnjë drejtim. Nga ana tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se problem paraqesin lëndët që kanë të bëjnë me nivelin e lartë politik. Kronike Arton Konushevcit.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në përgjithësi është kritikuar si një sistem i korruptuar dhe se qytetarët nuk kanë besimin e duhur në këtë sistem për shkak të kryerjes së veprave të ndryshme penale nga gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët shpesh është vlerësuar se nuk kanë qenë profesional, të paanshëm dhe të pavarur në marrjen e vendimeve dhe kryerjen e detyrave të tyre. Për mos shqyrtimin e rasteve të dyshuara për korrupsion, sistemi i drejtësisë është kritikuar edhe nga Agjencia kundër korrupsionit dhe shoqëria civile. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se lufta kundër korrupsionit nuk është duke i dhënë rezultatet në asnjë drejtim.
Momentalisht nuk kemi ndonjë akt akuzë kualitative ose nuk është bërë publike apo ndonjë akt akuzë e fuqishme kundër rezultatit klart, edhe në anën tjetër mos flasim fare për gjykimet. Gjithçka bazohet në shifra dhe shifrat janë ato që flasin vetë. Ne kemi marrë dhënat edhe nga prokuroria, edhe nga gjykatat, edhe ato e dëshmojnë të njëjtën. Mendoj që po mungon një kurajë e përgjithshëm, një guxim i përgjithshëm prokurorëve që të ballafaqohen me raste korruptive.
Tyrik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHU mendon se problemi më i madh në Kosovë me raste të dyshuara të korrupsionit qëndron te lëndët që kanë të bëjnë me nivelin e lartë politik. Ai thot po ashtu se aty ku duhet të respektohet më së shumti ligji, aty shkelet në radhë të parë.
Na që i kemi hulumtu organizata show, janë mbi 12.500 lëndë që janë parashu. Dhe të lëndë që janë vjetërsu, edhe ma organet e drejtësisë nuk mujnë me bë asgjë kundrejt tyre. Rrjedhimisht, nëse mbi 12.500 lëndë janë parashkru, edhe asnjë gjyqtar nuk është ndjek ose nuk është tru para drejtësisë për me e pasë, pse ka ndodhur, kjo të regon që ka një falloj mos dëshkushmëria me anëves sistemit të drejtësisë.
Kurse drejtori zyres prokurorit disiplinor, Zef Prendrecaj, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha rastet e cilat janë gjykata dhe të cilat nuk caktohen për shqyrtim e që kanë të bëjnë me korrupsion apo me neglizhencë, do të paraqiten para komisionit disiplinor.
Vetëm këtë vit ne kemi dërguar ligon 15 raste që kanë bën shumica prej tyre kanë bën me lejimin e parashkrimit ose me neglizhencën në ushtrimin e funksionit gjyqësor dhe neglizhencën në ushtrimin e funksionit prokurorial.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës të hënën ka ngritur akt akuz kundër 8 personave, prej tyre një ish sekretar permanent i Ministrisë së Shëndetësisë, një drejtori i departamentit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, një ish menaxher i departamentit të prokurimit në këtë ministri. Të pandehurit akuzohen për kryerjen e veprave penale, keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Korrupsioni në Kosovë mbetet një prej problemeve më shqetësuese në shoqërinë kosovare. Mosmarrja e hapave të fuqishëm kundër korrupsionit rrezikon funksionimin e shtetit e së drejtës dhe ndikon negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve, është thënë një analizë të mëhershme të Agjencisë kundër korrupsionit mbi ndjekjet dhe gjykimet që kanë të bëjnë me korrupsionin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkimet dhe emërimet e reja në sektorin e resurseve njerëzore dhe në administratën brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kanë zgjitur përplasje ndërmjet shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, dhe ministres Hikmete Bajrami. Zhbogar ka theksuar se këto ndryshime në administratë po e pengojnë çështjen ekonomike në Kosovë. Por ministria Bajrami ka kundërshtuar kritikat, duke thënë se me veprimet e veta po e lufton korrupsionin në ministri. Kronike Luljeta Krasniqit.
Shefi i zyrës së BE-s në Prishtinë Samuel Zhbogar ka kritikuar ministrën Hikmete Bajrami se ka larguar nga puna njerëz profesionistë me performancë të shkëlqyeshme. Për më shumë ai ka theksuar se me këto veprime ministria Bajrami ka rrezikuar edhe mbarvajtjen e procesit të negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe proceset e tjera të integrimeve evropiane në të cilat gjendet Kosova. Bashkimi Evropian është jashtëzakonisht i shqetësuar për këtë rrjedh të ngjarjeve, e cila jo vetëm që vënë në pikpyetje aftësinë e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për qëndrueshmërinë dhe implementimin e projekteve për të cilat jemi dakorduar, por gjithashtu vënë në pikpyetje hyrje në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asocimit, thuhet në letrën e Samuel Zhbogar dërguar Ministrës së Tregtisë dhe Industrisë Ikmete Bajrami. Këtyre kritikave ju është përgjigje dhe Ministri e Tregtisë dhe Industrisë Ikmete Bajrami, duke thënë se me këto veprime që ka ndërmarrë po lufton korrupsionin në ministri. Asnjë presion, asnjë shantazh, asnjë kërcënim, asnjë veprim i kujdo qoftë nuk më largon nga ideja për të ndalë keqpërdorimet, krimin, korrupsionin edhe të njerëzve që janë të lidhur me çfarëdo faktori vendor apo ndërkombëtar, ka theksuar Bajrami. Shkarkimet dhe emrimet e reja në sektorin e resurseve njerëzore dhe në administratën e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë po kritikohen edhe nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bujar Dugolli. Ish-ministri Dugolli në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se këto ndryme që po bën po dëmtojnë proceset ekonomike. Ai ka kujtuar se në këtë ministri vazhdimisht ka pasur ndryme të pozitave, varësisht nga partia e cila ka udhëhequr me këtë dikaster.
Kur kam qenë në ministër, mendimin e donatorëve ndërkombëtar i kemi aftësuar, i kemi kualifikuar ata që tjenë adekuat për çështjet e marrëveshjes tregtare apo zbatimit, mbikëqyrjes zbatimit tyre marrëveshjeve. Çështjet e çka është në domenin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Dhe ka ndodhur me ndryrimin atëherë, erë ministri pasues filloi të largojë njerëz të kyçëm nga detyrat që ishin thjesht ekspert, profesionist që ne kishim investuar në përgatitjen e tyre.
Dugolli kujton se që nga viti 2004 deri në vitin 2008, shumë kuadro ishin përgatitur për të kryer punë të rëndësishme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, e që shumë prej këtyre personave janë larguar dhe nuk janë më pjesë e kësaj ministrie.
Mendoj që në rast se bëhet largimi i stafit me qëllime politike për të rahatuar militant partijak, mendoj që kjo çështje e gabueshme dhe jo e mirë dhe e dëmshme për shtetin. Po në rast se ndodh si rezultati performancës së dobët ose aferave të ndryshme korruptive, unë mendoj që askush nuk duhet i mbrojë ata, as komuniteti ndërkombëtar, po as zyrtarët ndryshëm qytetar.
Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër e kanë quajtur të pakuptim ndërhyrjen e shefit të zyrës së BE-së në Prishtinë Samuel Zhbogar në punët e ministrës Bajrami. Petri Tuzogaj nga Lëvizja Fol në një prononcim për Radio Evropa e Lirë shprehet:
"Besoj që Zhbogar nuk do të duhet të ndërhynte në këtë mënyrë tek disa vendime brenda ministrisë së tregtisë nga ana e ministrës Bajrami, sepse nuk besoj që Zhbogar e njeh më mirë administratën brenda se sa vetë ministrja."
Megjithatë, Zogaj ka kërkuar nga ministrja Bajrami që nëse ajo po deklarohet se me këto vendime të shkarkimeve dhe emrimeve të reja po lufton korrupsionin, të tregon në detaje se për çfarë vepra të korrupsionit bëhet fjalë dhe se kush janë ata persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Organizata Amnesty International i ka akuzuar vendet e Ballkanit për keq trajtim të imigrantëve që kalojnë nëpër territoret e tyre në rrugë për në vendet e Bashkimit Evropian, duke thënë se njerëzit që largohen nga luftrat në mënyrë të turpshme janë lënë pa kujdesë. Në raport të veçanërisht kritikohen Serbia dhe Maqedonia, për të cilat theksohet se me gjithë përpjekjet duhet bërë më tepër në mbrojtjen e të drejtave të imigrantëve dhe refugjatëve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Imigrantët që po largohen nga lufta, varfëria dhe ndjekja janë lënë në pakujdes në mënyrë të turpshme nga sistemi dështuar i Bashkimit Evropian për Azil dhe Imigrim, që i ka lënë ata të bllokuar pa mbrojtje në Serbi dhe Maqedoni, tha Amnesty International me Selino Londër. Derisa një numër në rritje i refugjatëve të ndjeshëm, azilkërkuesve dhe imigrantëve po bllokohen në tokën askujt në Ballkan, presioni ndaj Serbisë dhe Maqedonisë po rritet, tha Gauri Van Gulik, zëvendës drejtori Amnesty International për Evropë dhe Azi Qendrore. Shumë imigranti kanë thënë organizatës Amnesty International se ata ishin detyruar të paguajnë rishvet deri në 100 euro për policinë derisa kanë kaluar nëpër Ballkan. Muajin e kaluar, policia e Serbisë ka arrestuar 29 oficer të policisë dhe 9 zyrtarë të doganave të dyshuar për korrupsion dhe keqtrajtim të pozitës, duke i akuzuar ata se kanë marrë mito për t'i lejuar imigrantët që të kalojnë ilegalisht në përkufirin e tyre për në Hungari. Por me gjithë këto përpjekje, Serbia dhe Maqedonia duhet të bëjnë më tepër për respektimin e të drejtave të imigrantëve dhe refugjatëve, tha Van Gulik nga Amnesty International. Kjo organizat konsideron se është e pamundshme të ndahen shkeljet e të drejtave të njerit atje nga presioni më i gjerë i rrjedhjes e imigrantve dhe refugjatve në dhe në përbashkimin evropian dhe në sistemin e dështuar të BE-s për imigrant. Numri i imigrantëve dhe refugjatëve nga Siria, Afganistani, Egjipti, Eritrea, Iraku, Nigeria, Somalia, Sudani dhe Tunizia, duke udhëtuar në përtokën e Ballkanit në rrugën e tyre për në BE, është rritur në mënyrë dramatike gjatë viteve të fundit. Numri i njerëzve që janë zënë duke kaluar kufirin ndërmjet Serbisë e Hungarisë, prej vitit të 2010 është rritur shumë, prej 2370 në 60602, ka njoftuar Amnesty International. Rruga e tyre kalon nëpër deti nga Turqia në Greqi e pastaj në tokë nëpër Maqedoni dhe Serbi ka Hungaria, që është vend antar i BE-s. Kjo rrugë është shfrytzuar shumë, derisa konsiderohet më pak vdekjeprurëse se lundrime nëpër Mesdheun nga Libia. Mëse 1800 vet janë vrarë gjatë përpjekjes për të kaluar nëpër Mesdhe, vetëm këtë vit, sipas Kombeve të Bashkuara. Popullariteti në rritje rrugës ballkanike ka ndikuar që Parlamenti i Hungarisë e ka miratuar legjislacionin për ashpërsimin e rregullave të azilit dhe duke e autorizuar ndërtimin e murit për gjatë kufirit jugor të këtij vendi me Serbinë, në përpjekje për ndaljen e imigrantëve ilegal. Raporti i organizatës Amnesty International është i bazuar në 4 misione kërkimore në Serbi, Hungari, Greqi dhe Maqedoni, ndërmjet të korrikut të vitit të 2014 dhe marsit të vitit të 2015, dhe në intervistat me mëse 100 refugjatë dhe imigrantë. Imigrantët kanë raportuar se janë shtyrë, janë rrahur dhe goditur nga policia sërbe afër kufirit me Hungarinë, dhe një refugjat afgan në thase një grua e cila ishte në muajin e 5 të shtatzënisë ishte rrahur. Shumë imigrantë raportohet se janë burgosur arbitrarisht nga autoritetet për te kalimin afatit të zgjatur pa asnjë mbrojtje juridike ose mundësi për të kërkuar azil. Pos kësaj, refugjatët dhe imigrantët u ishin nënshtruar edhe shfrytëzimit financiar nga trafikantët dhe sulmet e grupeve kriminale, thuhet në raport.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza në Greqi do të ngadalsojë edhe më shumë zgjidhjen e problemit me Maqedoninë për emrin e saj kushtetues. Më tutje ekspertët thonë se tash gjithë kapacitetet e veta, Athina i ka përqendruar në kapërcimin e krizës ekonomike. Përveç pasojave politike, kriza greke do të ketë edhe pasoja ekonomike ndaj Maqedonisë, për shkak se është një nga partneret e saj kryesor në këmbimin tregtar. Kronike Isuf Kadriut.
Kriza në Greqi do të reflektohet negativisht ndaj raporteve me Maqedoninë se në planin politik ashtu edhe në atë ekonomik. Në planin politik pasoja do të bien mbi çështjen e pas zgjidhur të emrit, pasi në një situatë krizës së rëndë është absurde të pritet ndonjë përkushtim i saj në arritjen e ndonjë marrëveshje të mundshme me Maqedoninë, thotë profesori së drejtës së ndërkombëtare Den Komaleski.
На тоа да се посвети политиката на државата и целосно ќе биде посветена на излез од кризата.
Са и преке рапортеве ме Македонин мендој се нука аспак ко ќе политика штетрорит ја прекуштот кати проблеми да абсолютиш ќе тераправати штетрор до тоа порчендроот на нзјери на вендет га криза. Ndërsa nëse kësaj shtojmë dhe krizën politike brenda vendet, ku partit nuk po mund të merren veshase për çështjet më thelbësore, atëherë edhe më shumë ulen gjasat për zgjidhjen e problemeve shumë vjeçare të emrit, thot Maleski. Sipas tij, ndoshta përfshirja eventuale e fuqive më të mëdha mund të rezultojë me ndonjë zgjidhje, pasi si Brukseli ashtu edhe Washingtoni janë të interesuara për zgjidhjen e problemeve të dyja shteteve, të Greqisë me krizën ekonomike dhe të Maqedonisë me çështjen e pasgjidhur të emrit të saj kushtetues. Ngjarjet në Greqi pa marrë parasysh se në çfarë aspekte do të zhvillohen, do të kenë edhe pasoja ekonomike ndaj Maqedonisë, vlerësoi ndërkohë njohësit e çështjeve ekonomike.
Treba da imamo vo predvid deka Grcia već je izvesen period je pomeđu pete trgovski partneri so koji ostvaruame nadvorečno trgovska razmena.
Duhet të kemi parasysh faktin se Greqia tani një periudhë të gjatë është në mesin e 5 shteteve partnere me të cilët e realizojmë këmbimin e jashtëm tregtar. Pra si partneri fuqishëm tregtar, duhet të kemi parasysh edhe krizën ekonomike me të cilën ajo po përballet dhe pasojat që detyrimisht do të reflektohen edhe ndaj ekonomisë së Maqedonisë. Dalja e saj nga eurozona apo ndërimi i valutës kombëtare parë në një aspekt më të gjerë, nuk është veprim që do të ishte në favor të Maqedonisë në aspekt të këmbimit tregtar. Në këtë rast do të kishte çrregullime që vështirë të parashikohet se deri në çfarë mase do të ishin pasojat negative, thot Mitko Aleksov nga lidhja odave ekonomike të Maqedonisë. Këmbimi tregtar mes dy vendeve sillet në rreth $900 milion në vit. Eksporti sipas të dhënave të entit të statistikës ishte rreth 227 milion dollar, ndërsa importi mbi 660 milion dollar. Shifra këto që e bëjnë Maqedoninë të ketë një suficit tregtar prej rreth 440 milion dollar. Pasojat e krizës ekonomike sipas të dhënave të institucioneve shtetërore veç më kanë filluar të ndjehen. Këmbimi tregtar në kuartalin e parë të këtij viti ishte rreth 150 milion dollar, shifër kjo më e ulët krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Duke u shprehur për krizën financiare të Greqisë, Judith Dempsey, bashkëpunëtore e lartë e Institutit Carnegie Europe dhe kryeredaktore në Strategic Europe, thotë se kjo krizë nuk është vetëm për para, por ka të bëjë me të ardhmen e Evropës. Ajo më tutje thekson se kriza greke paraqet kërcënim për gjithë eurozonën. Me ekspertën Judith Dempsey ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Richard Josviak. Greqia u ka thënë jo propozimeve evropiane për ndihmë. Çka do të ndodhë tash?
Do t'ju them atë që nuk do të ndodh. Ajo që nuk do të ndodh është kalimi nga një pikpamje qeverive kombëtare në një pikpamje evropiane për të ardhmen e Evropës. Kriza greke ka ekspozuar dobësinë pabesueshme të Evropës në të qenët në gjendje për të kuptuar se për çfarë ka ndodhur kriza. Kjo krizë nuk ka të bëjë vetëm me paratë, nuk ka të bëjë vetëm me gjendjen e tmerrshme të politikës greke. Kjo krizë ka të bëjë me të ardhmen e Evropës. Dhe debati është dominuar vetëm me shtytjen e Greqisë, me kokëforcinë e saj për të mos adresuar problemet e saj themelore. Është injoruar ai imazh i madh se nëse Greqia lë eurozonën, legitimiteti i bashkimit monetar dëmtohet vërtet. Por mbi të gjitha, ideja e integrimit politik dhe ekonomik ka hasur në pengesë të madhe. Ky do të jetë një dështim i madh për udhëheqjen evropiane.
A mendoni se kriza greke paraqet kërcënim për gjithë eurozonën?
Po, tërsisht, do të jetë tronditse. Fakti se ata nuk kanë mundur të trajtojnë krizën e një vendi të vogël, e di se tingëllon e madhe, por është kërcënim për Evropën dhe për të ardhmen e integrimit evropian.
Çka mund të pritet nga takimi i ministrave të financave të vendeve anëtare të eurozonës lidhur me krizën në Greqi?
Është vështirë të thuhet, kam dëgjuar komentuesi gjerman dhe elitën politike gjermane dhe elitat në gjithë Evropën. Nuk mendoj se i kanë pranuar ose duan t'i pranojnë problemet e një Greqie jashtë eurozonës. Veç nëse kryeministri grek Alexis Tsipras del me një paketë të re serioze dhe ai ka një ministër të ri të financave që mund t'i ndihmoj atmosferës. Por atmosfera nuk është e mjaftueshme, se çfarë do të ndodhë nuk e di. Vetëm shpresoj që Greqia nuk e lë eurozonën. Vërtet nuk e di se çfarë mund të ndodhë. Një gjë që do ta doja është që ata të vënë në agjendë atë se çfarë do të thotë kjo për Evropën dhe implikimet strategjike për Ballkanin Perëndimor, për Greqinë, për refugjatët, për Çiprin, për marrëdhëniet transatlantike, për aftësinë e Evropës që të merret me anëtarët e saj. Nëse evropianët si institucionet dhe si bashkim evropian nuk mund t'i trajtojnë këto, atëherë jemi duke ecur të përgjumur në harres.
A mendoni se Rusia mund ta plotësojë boshllëkun e krijuar nga kjo krizë?
Në fakt, mendoj se kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Nëse ndodh që Greqia del nga eurozona, mendoj se nuk do të kemi aftësinë për të marrë me krizën e Ukrainës, sepse të dyja kanë të bëjnë me të qenë të angazhuar. E di se mund të duket si shkumës dhe djathë, por të dyja mund të çojnë Evropën në ngarkesa të gjata. Për reforma themelore, për shpëtimin nga oligarkët, për t'i dhënë fund korrupsionit, për krijimin e transparencës. Ju e dini se Rusia pret që të shohë dështimin tonë në Ukrainë dhe vetëm pret që të shohë dështimin tonë në Greqi. Padyshim se Rusia do të jetë në gjendje të përfitojnë nga kjo brishtësi ekstreme e Bashkimit Evropian.
Tekstin e intervistës me ekspertën Judith Dempsey mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asociacioni i gazetarëve të Kosovës e ka marrë me shqetësim njoftimin për kërcënimet e vazhdueshme të disa individëve të deklaruar se ishe prorë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndaj Serbeze Haxhiajt, gazetare në mediumin publik Radio Kosova. Gazetarja Haxhiaj ka njoftuar se është penguar dhe kërcënuar derisa po punonte në temën që ka për qëllim zbulimin e të vërtetave mbi statusin e dëshmorit në luftën e UÇK-s, thuhet në deklaratën e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Asociacioni gazetarëve kërkon nga organet e rendit që ti identifikoj sulmuesit dhe ta shqyrtoj këtë çështje sipas ligjit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për një projekt rezolut të hartuar nga Britania me rastin e 20 vjetorit të masakrës në Srebrenicë. Në korrik të vitit të 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë. Dokumenti dënon mizorit atje dhe bën thirrje për përpjekje që do të ndihmonin në parandalimin e gjenocideve në gjithë botën. Ai po ashtu thekson se njohja si gjenocide ngjarjeve tragjike në Srebrenicë është parakusht për pajtim dhe dënon në mohimin e gjenocidit. Liderët serb të Bosnjës refuzojnë të cilësojnë masakrën si gjenocid. Projekt rezoluta Britanisë mund të përballet me veto nga Rusia, e cila i ka mbështetur serbët e Bosnjës dhe Serbinë gjatë luftrave në Ballkan në vitet e 90-ta. Bosnjë-Hercegovina po përgatitet për ceremonitë përkujtimore të masakrës së Srebrenicës më 11 korrik. Franca do të bëjë gjithçka të mundur për të mbajtur Greqinë në Eurozonë, sepse largimi do të jetë shumë i rrezikshëm, ka thënë kryeministri francez Manuel Valls. Baza për marrëveshje ekziston, ka thënë ai, në prag të samitit të Eurozonës. Gjermania, megjithatë, ka paralajmëruar se do të pozicionohet kundër shlyerjes së pakushtëzuar të borxheve greke. Ministrat e vendeve të Eurozonës kanë kërkuar nga Greqia që të paraqesë propozime të reja, pasi votuesit grek i kanë refuzuar kushtet e kreditorëve ndërkombëtar për ndihmë në referendumin e së dielës. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë sot se bisedimet ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore do të vazhdojnë edhe për disa ditë. Afati për arritjen e një marrëveshjeje për programin atomik të Iranit ka qenë mesnata e sotme. Do të vazhdojmë të negociojmë edhe për disa ditë. Kjo nuk do të thotë se po e shtyjmë afatin. Ju kam thënë edhe një javë më parë se ne e interpretojmë afatin në mënyrë fleksibile, që do të thotë se do të marrim kohë ditët e nevojshme për të finalizuar marrëveshjen, e cila është ende e mundur, edhe pse jemi duke hyrë në një fazë të vështirë, ka thënë Mogherini para gazetarëve në Vjenë. Në gjithë Britaninë është mbajtur sot një minutë heshtje në përkujtim të 52 njerëzve të vrarë nga sulmuesit të vetvrasës në Londër më 7 korrik të vitit të 2005. Të mbijetuarit e sulmeve dhe të afërmit të viktimave kanë mbajtur një ceremoni në katedralen në Shën e Paulit në Londër. Kryeministri britanik David Cameron ka vënë kurorë lule në Hyde Park. Prefekti i Londrës Boris Johnson me këtë rast ka thënë:
"Was a terrible psychic shock.
Ka qenë një tronditje e tmerrshme psikike, nuk ka dyshim. Ka qenë një nga ditët më të tmerrshme që mbaj mendë në Londër. Por shiheni qytetin sot dhe shiheni ku kemi qenë. Nuk mund të thoni se ata njerëz kanë pasur sukses në qëllimet e tyre. Çfarë do që kanë qenë ato? Londra është më mikpritëse, më dinamike, më kozmopolitike se kur më parë," ka thënë Boris Johnson në 10 vjetorin e sulmeve. Sulmet në 3 trena dhe një autobus të kryera nga 4 njerëz të lidhur me Al-Qaidën kanë qenë mizoria më vdekjeprurëse terroriste në tokën britanike. Raportet nga Jemeni thonë se së paku 176 luftëtarë dhe civil janë vrarë më 6 korrik si pasojë e sulmeve ajrore të koalicionit që udhëheq Arabia Saudite dhe përleshjeve në terren. Ky është numri më i madh i viktimave brenda një dite prej se ka nisur ofensiva ajrore në Jemen më shumë se 3 muaj më parë. Dhuna vjen në kohën e përpjekjeve të Kombeve të Bashkuara për të ndërmjetësuar një armpushim humanitar ndërmjet kryengritësve shiit Huthi dhe forcave besnike ndaj qeverisë, e cila tash ndodhet në mërgim në Arabinë Saudite. Kryengritësit Huthi thonë se luftojnë kundër një qeverie të korruptuar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.